nojanjaba nowonya ayi katonda afe nokuuma noddabiriza notereza notwongera essuubi n'okukkiriza n'okunyweza era nga tweyongera mu kigambo kyamacyagayo tusaba otubikkula amaaso n'amatu okulaba n'okuwulirira ddala tufune okubikkulirwa kw'ekigambo kyo ekiva gy'oli amakya ga leero tuwa amagezi n'okutegeera okikwasaganya na byonna eby'obulamu bwaffe okuweesa ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli okukka kw'omuliro gw'ekitiibwa kya Mukama. Okukka kw'omuliro gw'ekitiibwa kya Mukama nga tugenda kusinziira okusinga mu by'Abaleevi essuula ey'omwenda. Okukka kw'omuliro gw'ekitiibwa kya Mukama. Oluvannyuma lw'okubaawo kw'okwawulwa kw'abakabona okwamala ennaku omusanvu nga bwe twasomesebwa omulundi ogwaggwa ku lunaku lwa Mukama Olga na Charles ng'asomesa, nga bwe byawandiikibwa mu Bebulaniya essuula ey'okutaano olunyiriri olusooka okutuusa ku lwokusatu, mu Bebulaniya essuula ey'okutaano olunyiriri olusooka okutuusa ku lwokusatu ezigamba nti buli kabona asinga obukulu alondebwa mu bantu n'ateekebwawo okuweereza Katonda ku lwabwe alyoke awengayo ebirabo ne ssaddaaka olw'ebibi byabwe. Asobola okukwata empola abantu abatamanyi era n'abo abakyama kubanga naye yennyini muntu eyeetooloddwa obunafu. Olw'obunafu obwo kimugwanira okuwangayo ssaddaaka ku lulwe yennyini ne ku lw'abantu nga bwe twalaba omulundi ogaggwa mu bulambukufu. Bwe tusoma leero okubyekaliririza nga tusoma mu by'Abaleevi essuula ey'omwenda okuva ku nyiriri olusooka okutuusa ku lw'abiri mu bbiri, bwe twetegerereza ddala nga Mukama yali yamala dda okulagirira Musa by'alina okukola n'Alooni, era mu kaseera kano tugambwa nti ku lunaku olw'omunaana Musa n'ayita Alooni ne batabani be n'abakulembeze ba Isirayiri n'agamba Alooni nti ddira ennyana eya sseddume eweebwayo olw'ekibi n'endiga ennume olw'ekiweebwayo ekyokebwa nga zombi teziriiko kamogo oziweeyo ng'ekiweebwayo eri Mukama Katonda. Ogambe abaana ba Isirayiri nti muddire embuzi ennume eweebwayo olw'ekibi n'ennyana n'omwana gw'endiga nga zino zombi zaakamala omwaka gumu obukulu era nga teziriiko kamogo nga za kiweebwayo ekyokebwa, era n'ente eya sseddume n'endiga ennume ey'ebiweebwayo olw'emirembe n'ekiweebwayo eky'emmere ey'empeke nga mulimu amafuta ag'omuzeyituuni byonna mubiweeyo nga ky'ekiweebwayo eri Mukama Katonda, kubanga ku lunaku lwaleero Mukama Katonda ajja kubalabikira. Bwe batyo ne baleeta byonna Musa bye yabalagira okuleeta mu maaso ga weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu. Abantu bonna ky'ekibiina ekinene ne basembera ne bayimirira awali Mukama Katonda. Musa n'alyoka abagamba nti kino kyekyo Mukama Katonda kye yabagambye okukola era ekitiibwa kya Mukama kijja kubalabikira. Awo Musa n'agamba Alooni nti sembera ku kyoto oweeyo ekiweebwayo kyo olw'ebyonoono byo n'ekiweebwayo kyo ekyokebwa olyoke weetangirire awamu n'abantu era oleete ekiweebwayo eky'abantu obatangirire nga Mukama Katonda bwe yalagidde. Awo Alooni n'asembera ku kyoto n'atta ennyana ey'ekiweebwayo kye olw'ebyonoono bye. Batabani ba Alooni ne baamuleetera omusaayi n'annyika onwerwe omusaayi n'agusiiga ku mayembe ag'oku kyoto n'afuka omusaayi ku ntobo ey'ekyoto. N'addira amasavu n'ensigo n'ebibikka ku kibumba eby'omu kiweebwayo olw'ekibi n'abyokera ku kyoto nga Mukama Katonda bwe yalagira Musa. Tuli mu lunyiriri lw'ekkumi n'olumu essuula ey'omwenda ey'ekitabo ky'Ebyabaleevi. Ennyama n'eddiba n'abyokera mu muliro ebweru w'olusiisira. Alooni n'atta ekiweebwayo ekyokebwa, batabani be ne bamuleetera omusaayi n'agumansira ku kyoto okukyebungulula. Ne bamuleetera ebifi eby'ekiweebwayo ekyokebwa nga n'omutwe kweguli byonna n'abyokera ku kyoto. N'ayoza ebyenda n'amagulu n'abyokera awamu n'ekiweebwayo ekyokebwa ku kyoto. Awo Alooni n'aleeta ekiweebwayo olw'abantu. Yaddira embuzi ey'ekiweebwayo olw'ebibi by'abantu n'agitta, n'agiwaayo ng'ekiweebwayo kye olw'ekibi kye yasooka olw'ebibi bye. N'aleeta ekiweebwayo ekyokebwa n'akiwaayo ng'etteeka bwe liragira. N'aleeta ekiweebwayo eky'emmere ey'empeke n'ayoolamu olubatu n'akyokya ku kyoto okuliraana n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'omu makya. Ente ya sseddume n'endiga ennume nazo n'azitta nga bye biweebwayo olw'emirembe eby'abantu. Batabani ba Alooni ne bamuleetera omusaayi n'agumansira ku kyoto okukyebungulula enjuyi zonna. Naye amasavu g'ente eya sseddume n'ago ag'endiga ennume n'amasavu ag'okumukira n'ago agabika ku byenda n'ensigo n'agabikka ku kibumba, ne bateeka amasavu gaabyo ku bifuba by'ensolo ezo n'ayokya amasavu ago ku kyoto. Naye ebifuba n'ekisambi ekya ddyo Alooni n'abiwuubawuuba mu maaso ga Mukama Katonda nga kye kiweebwayo ekiwuubibwa eri Mukama Katonda nga Musa bwe yalagira. Awo Alooni n'awanikira abantu emikono gye n'abasabira omukisa. Bw'atyo Alooni ng'amaze okuwaayo ekiweebwayo olw'ekibi n'ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo olw'emirembe n'avaayo ku kyoto. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Alooni ne batabani be baawaayo ebiweebwayo nga bwe baalagirwa Mukama okuyita mu Musa. Ng'ekikulu kye tubalabirako bwe bwali obwetaavu bw'okusooka okutuukirizibwa eri Mukama, ekibi kyabwe kyonna kitangirirwe, olwo n'ekyekibiina kyonna kitangirirwe. Kubanga ekibi mu ffe kye kikugira okubeerawo kwa Mukama mu masekkati gaffe awamu n'okukola okw'okwagala kwe kwonna mu ffe, nga bwe kyawandiikibwa mu Isaaya essula ya 5:9 olunyiriri olusooka okutuusa ku lwokusatu. Isaaya 5:9 olunyiriri olusooka n'okutuusa ku lwokusatu zigamba nti, mulabe, omukono gwa Mukama teguyimpawadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola, era si muzibe w'amatu nti tawulira. Naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bubaawudde ku Katonda wammwe. Ebibi byammwe bye bimukwesezza amaaso ge n'atawulira. Kubanga emikono gyammwe gibunye omusaayi n'engalo zammwe zibunye obutali butuukirivu. Emimwa gyammwe gyogedde eby'obulimba n'ennimi zammwe zoogedde eby'ekko. Kama yeebazibwe. Kubanga Mukama Katonda w'eggulu n'ensi era nga Mukama Katonda wa Isirayiri, Mukama Katonda gwe tumanyi ow'eggye, atajulukuka mu kwagala kwe na kisa kye na bulungi bwe gye tuli ffenna ng'abaana b'abantu be yatonda mu kifaananyi kye okutabagananga naye, yeewaayo aggulewo emiwaatwa giyite avenues mwe tusobola okutuukirira gy'ali oyo omutukuvu emirundi esatu ate abeera awatukuvu w'awatukuvu. Mukiraba, kyokka nga tuli boonoonyi, tutrespassinga ate ne tusiininga, nti ekirala kituleetera okuba mu kibi. Mukitegeera, embala zaffe ez'obutali butuukirivu ezireeterwa okwonoona kwaffe kye kikula kyaffe eky'obutonde okuviira ddala bajjajjaffe lwe baayonoona. Si bwe guli? Naye tulaba nti okuviira ddala mu kitabo kino nga Mukama ayagala okuba mu masekati ga Isirayiri, asoose nakka ku weema ye ey'okuŋŋaanirangamu okuba mu masekati gaabwe nga kabaka waabwe, kabaka wa Isirayiri, kyokka ng'ayagala aleme kkoma mu kubeera mu weema ye ey'okuŋŋaanirangamu. Ayagala abe ng'abantu nabo basobole okuba nga bamutuukirira, nga naye asobole okutabagana nabo. Mukama yeebazibwe. Kyeyava assaawo obwakabona nga bwe yalagira Musa okubateekateeka abasajja abo baawulwe, nga bwe twalaba omulundi ogaggwa, n'emisono n'emisoso gyonna gye yalagira, wasobole okubaawo engeri gy'atakoma bukomi kubeera ku ntebe y'ekisa awatukuvu w'awatukuvu, naye abe ng'abantu aboonoonye, abeetaaga okubeerwa n'obuweerero, abeetaaga okulaba ekisa kye n'obwannamaddala bwe mu masekati gaabwe, nga basobole okukikakasa nti kya nnamaddala. Mukama yeebazibwe. Kubanga tekiba kikulu nnyo gye tuli ffenna nga we guli n'omulembe guno okuba nti twetwala nga ab'oyo Katonda ow'eggulu n'ensi, Katonda owannamaddala, kyokka ng'embeera ze n'embala ze n'ebibye byonna tewali ngeri gye bikwasaganyizibwa na bulamu bwaffe. Mukitegeera, mukitegeera. Isirayiri yali erombojja mu byawandiikibwa kiwa mu Zabbuli za Dawudi nti tebanga ggwanga ddala lyonna nga Isirayiri, abo abali okumpi ennyo ne Katonda waabwe nti atabagana nabo buli lwe baba bazze gy'ali, kubanga bakatonda b'amawanga amalala gonna bali bakatonda bantiisa, era ng'okubatuukirira oba okukyuka okufuna obuweero gye bali waabangawo entiisa ey'amaanyi eri abo abaabakkiririzangamu nga bakatonda. Naye Katonda waffe entabagana gy'atwagaza okutabagana namu naye nga Katonda waffe, yeeyo etaba ya kisa kyokka naye eba ejjudde okwagala. Kakati bw'oba n'okwagala eri omuntu oba ekintu kyonna, mazima ddala olaba nti entabagana eyo eba ntabagana nnyuvu. Ffenna ffenna bwe tuba nga twewaayo okuba abo abakkiririza Mukama Katonda nga Katonda waffe, kiba kitugwanidde okumanya ebyo bye tugwanidde okussa mu nkola oba okweteekerateekera oba okutereeza, okuba nti tusobole okutabagana naye obutereevu era obutuufu. Kama yebazu. Kyava agamba nga Yesu Kristo we yagamba omukyala eyali ku luzzi gwe yasisinkanayo mu Yokaani sula ey'okuna nti ekiseera kyatuuka era kye kino Katonda w'atayagala bamusinziza ku nsozi luno oba luli, naye aba bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Kubanga okumusinza mwoyo ne mu mazima teweetaaga genda wantu wonna, wabula weetaaga kwebikkula bwebikkuzi gyali noweeta n'otuukiriza okwagala kwe. Kama yeebazibwe. Kye tulaba wano nti nga Musa ne Alooni ne batabani ba Alooni ne Isirayiri yonna ng'ekibiina bamaze okutuukiriza ebyo Mukama bye yabalagirira okutuukiriza, asobole okuba nti atabagana nabo nti basobole okumusinza, olwo kyali kikulu nnyo. Byonna ne bikolwa kinnakimu era mu bwegenderevu, kubanga Katonda alina enteekateeka ze ffenna z'ayagala tutambuliremu naye mu bwegenderevu, that is in carefulness. Era omutume Pawulo kyava yakalaatirira Timoseo mu bbaluwa ya Timoseo esooka, 1 Timothy esula ey'okuna olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga, nti weekuumenga, Timoseewo ekisooka essuula ey'okuna olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga, nti weekuumenga mu mpisa zo ne mu by'oyigiriza era obinywerereko. Bw'onookola bw'otyo olyerokola ggwe wennyini era n'abo abakuwulira. Kama yeebazibwe. N'olwekyo obwegenderevu obwo gutongeza ddala ffe abaweereza mu maaso ga Mukama eri abantu be ng'abali obubi bw'emyoyo nti nga omu we yagamba nti omukono ogulongoosa nago kigugwanira okuba omulongoofu okutuukiriza omugaso gwagwo mu luzungu a hand that cleans must of itself be clean. Kubanga Mukama yali ayagala ebyo ebirwa ekifaananyi kye okuba nti bikikiikirira butuufu. Mukama yebazwe. Mukitegeera ebyo ebiwa ekifaananyi kye okuba nti bikikiikirira butuufu. Abo abawa ekifaananyi kya Katonda okuba nga bakikiikirira mu butuufu. Tulabye mu mmenya y'ebyo byonna Mukama bye yawandiisa Musa mu ntambuza y'omukolo guno Aaroni gwe yakola ne batabani be nti byonna byawandiikibwa naffe tubimanye nti byakolwanga Mukama we yabiragira kubanga Mukama Katonda Katonda wa detail. Nga tumaliriza wanga natera okumaliriza bwe tumaliriza essuula eno ennyiri ebbiri ze twaleseeyo olunyolwabiri mu ssatu n'olwabiri mu nnya zigamba nti Musa ne Aaroni ne bayingira mu weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu bwe baafuluma ne basabira abantu omukisa era ekitiibwa kya Mukama Katonda ne kirabikira abantu bonna omuliro ne gujja nga guva eri Mukama Katonda ne gumalirawo ddala ekiweebwayo ekyokebwa n'amasavu ebyali ku kyoto. Awo abantu bonna bwe baakiraba ne baleekaana nga bagalamira wansi ng'amaaso gaabwe gali ku ttaka. Mukama yeebazibwe. Nti Mukama yeebazibwe. Mu kusiima byonna omuliro gw'ekitiibwa kya Mukama gwakka ku kyoto ne gumalirawo ddala ekiweebwayo. Okakasa okusiima kwe n'okutongoza ekyoto kye mu Isirayiri. Kambekalirize mu kino nti bwe byali biteekebwako Aaroni yakoleeza omuliro n'atandika okubyokya nga Musa amulagira nga Mukama yali abalagidde. Twalabye nti nga we kyawandiikibwa era nga we twabisoma eddako amasavu gonna galina okuteekebwateekebwa obulungi mu ngeri gye gaalagirwa okuteekebwateekebwako ku kyoto awamu n'ebifi oba ebitundu ebirala eby'ensolo eyali erina okuweebwayo ng'ekiweebwayo olw'ekibi ng'ekiweebwayo olw'emirembe byonna okuba nti byali biggulawo okusiima kwa Mukama okuba ngakka mu masekati g'abantu be. Bwe tujjukira mu ssuula ey'omukaaga ey'ekitabo ky'Ebyabaleevi kino essuula ey'omukaaga olunyo lw'ekkumi n'essatu twakikkaatirizibwa nti omuliro gunaasigalanga gwaka ku kyoto ebbanga lyonna teguuzikirenga. Era twakiraba mu mulamwa gwe twasomesebwa mu ssuula eyo nti Katonda wa Isirayiri yali asiima okuba nti abo abamutuukirira baweebwa omuwatwa omuggule buli kaseera okumutuukirira. Kama yeebazibwe. Kubanga ekyo nga ffe ng'abantu okuba nti tutuukirira ow'ekitiibwa ennyo ennyo tumanyi nti n'okutuukirira aba pulezidenti oba ne Kabaka wano mu Buganda w'olina okubaako b'osooka okutuukirira okumutuukirira si we guli okuggyako ffe nga batabani be omutuukirira butuukirizi naye mwabakofi musonyiwa kijjayo naye nga weekiri mulina okusooka okuyita mu bantu okumutuukirira si we guli. Teebereza ekitiibwa ky'Obwakatonda okigereegeranye nti bw'abanga yeewaddeyo okuba n'omwato omuggule okumutuukirira kiba ffenna kitusikiriza okuba n'obwangu okumutuukiriranga. Mukitegeera? Era obwangu obwo yayagala abuteekemu mu ndowooza z'abantu nga abagamba nti saddaaka zonna n'ebiweebwayo ebirina okuleetebwanga ku kyoto teweetaagenga kukumirira kumirira mu muliro ogutandika okubaawo sadaka okuteke wako. Kubanga cha chiku samwe ndoza nti omiroguna kuata di sadaka yange sobolo kusimi wakatonda. Mwichiraba. Na yo omirogubanga gwali gukorera buli kaseera. Nawe areta sadaka oboma nyinti bijja kuisi wa muwangu. Siwe guli. Mukama Yesu Kristo siwa atugama nti okuchikira mukama Katonda afe. Techiri kokusoka genda wano oba kola chiri. Na ye okumwatulira oba okumuyimusiza ememeza fube mitima ja fejari. Mulinya lya Yesu Kristo netuulirwa oba netwanukulwa. Siwa chidamu emirundi n'emirundi. Norecho okusikirizibwa ko bwangu owo. Chetwala banga obwali obwetavu bw'omuliro kubanga gwali nanga okusigala ku kyoto nga teguzikira. Naye ekyoto kino kubanga kyali kitongozebwa okuba nti omuliro ogwakiriko gwali na kuba mutukuvu. Mukama nga Aroni amazo koleza ebiweebwayo byali amazo okuleta. Yassa omuliro gwe okumalawo sadaka n'ekiweebwayo nga ajisimye era ajiwomeddwa ennyo. Olwo ebyo byonna ebinaabanga bijja ku muliro ogunaatekebwanga ku kyoto ekyo, sadaka zonna gunaabaamu embala y'omuliro gw'obwa Katonda. Mukitegeera? Mukitegeera? N'ekitegeeza nti okuva ku olwo n'okweyongerayo lwonna, omuliro ogwalinga ku kyoto kya Mukama gwali muliro gwani? Gwa Katonda. Mukitegedde kati? Mukitegedde kati? Era ebyo byonna byali byefaananyiriza bwe gwali ne mu lubereberye essuula ey'okuna, olunyo olw'okuna, nga Mukama asiima ekiweebwayo kya Abeeru. Ne bwe gwali mu byabalamuzi, Judges, essuula ey'omukaaga, olunyo olw'abiri mu olumu, nga Mukama asiima ekiweebwayo kya Gidyoni. Era ne bwe gwali era mu byabalamuzi mu ssuula ey'ekkumi n'essatu, nga Mukama asiima ekiweebwayo kya Manowa. Era ne bwe yasiima ebiweebwayo bya Kabaka Dawudi ne Suleimaani, tulaba nti bwe kyali ne ku luno nti omuliro gwe gwakka mu maaso ga oba mu ndaba ya buli omu okuva eri Katonda, suso okuva eri abo bakabona oba abo bennyini abaali bakola ki? Bawaayo ebiweebwayo ebyo. Oba mujjukiranga era we gwali eri Eriya mu bya Ssekabaka ekisooka essuula ey'ekkumi n'omunaana. Ebyo byonna biraga eyali enkola y'obwa Katonda okwolesa okusiima kwe okuba nga atabagana n'abantu mu ngeri ey'ekitiibwa kye erabisibwa omuliro gwe. Kama yebazwe. Kyokka olw'okuba nti tubuulirwa ebyeby'omirembe, Deuteronomy essuula ey'okuna olunyo olw'abiri mu nnya, ne kiddibwamu ne Abaebbulaniya essuula ey'ekkumi n'ebbiri olunyiriri olw'abiri mu omwenda, nti kubanga ddala Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Nti kubanga ddala Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Ate ne Yokaana yali yagamba mu Matayo essuula ey'okusatu olunyo olw'ekkumi n'olumu nti nze mbabatiza n'amazzi okutuuka mu kwenenya, naye waliwo omulala ajja, oyo yansinga amaanyi era sisaanira nakukwata ngatto ze, oyo alibabatiza n'omwoyo omutukuvu n'omuliro. Mukama yebazwe. Tene Yesu Kristo kennyini ngazze n'agamba mu Luka essuula ey'ekkumi n'ebbiri olunyiriri olwana mu omwenda nti yajja kuleeta muliro ku nsi, era kyandibadde kirungi singa gukoledde. Luka 12 49 nti yajja kuleeta muliro ku nsi, era kyandibadde kirungi singa gukoleera. Haleluya, haleluya. Ku lunaku lwa Pentekooti omuliro ogw'omwoyo wa Mukama gwakka ku bayigiriza bwe nga we tumanyi abasinga bwe byawandiikibwa mu Bikolwa by'Abatume essuula ey'okubiri. Ne kiba nti ffenna ng'abayigirizwa ba Yesu Kristo omuliro kigugwanidde ffenna okuba nti gweyongera bweyongezi okukoleera mu ffe. Si bwe guli? Bwe kiba nti abayigirizwa bewayo okunonya mukama kubanga yabagamba tumugende munindire mu Yerusalemi tuse ekisuubizo kya Katonda omwoyo we bwekinaabajjira ngawe nabasuubizanga era nga bali mu kisenge kya waggulu basaba bali bamulindirira 12 mu bo abali mu kisenge ekyo tuwulirwa nti omwoyo mutukuvu yabakako ng'ennimi ez'omuliro kama yebazwe bwabanga yabakako ng'ennimi ez'omuliro kitutwala nti era mu ngeri emu nga bwe gwali mu by'abaleevi nga bwe gwali emirundi gyonna abo betumenye mu bitundu byetumenye wagguluko webeewaayo okunoonya mukama n'asiima okwewaayo kwabwe nakka mu masekati gaabwe ffe takoma kukka kuffe wabula ayingira ddala mu ffe n'atujjuza omuliro gw'omwoyo we omutukuvu mukama yebazibwe nsaba ffenna tukitwale obukulu bw'ekifaananyi ky'omuliro mukama gwasalawo okweyolesaamu gye tuli ng'ekitiibwa kye kubanga nakibagambako lumu wano nti you do not advertise a fire mukama yebazibwe kubanga omuliro we gubeera tewetaaga kuwulirwa nti omuliro gwogwo era omuliro we gubeera tegusobola kulekawo kyekimu si wegule neweekaba katono kati akakkando era tekasobola kulekawo kyekimu neweekaba akatadooba buli wabeera omuliro tegusobola kulekawo kyekimu n'olwekyo ekifaananyi kyetuba nakyo eky'obukulu bw'omuliro gwa mukama okuba nti gwolesebwa okulaga ekitiibwa kye mu masekati gaffe bw'agamba nti gugwanidde okuba nti teguzikira ku byoto nti tugulabanga ekyo kye tutambulizaamu entabagano yaffe naye nga we tuwulirwa mu Babulaniya esula 12 kitutwaza okuba nti ffenna abawulira ku kigambo omuliro gwa Katonda tetukitwala butwazi nga ŋŋombo nga gye ntera okuwulira mu biro byaffe ennaku zino bwe tutuma obutumi fire 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 here fire there mukama yebazibwe omuliro gw'obwa Katonda ogwolesa ekitiibwa kye muliro ogwo ogulina otusaamu entiisa y'obwa Katonda bwe emutwagaza entiisa y'obwa Katonda bwe emutweyunisa entiisa y'obwa Katonda bwe etuwa essuubi n'okukkiriza okunywevu nti mazima ddala ng'ali mu masekati gaffe tukyusibwa n'etasigala kyekimu oba embeera ekyusibwa n'etasigala kyekimu ate nga byonna bikolwa eri okwagala kwe according to his perfect will kama yebazwe Paulo kyava agamba wadde context akozesa njawufu mu Basesalonika ekisooka esula ey'okutaano olunya olw'ekkumi n'omwenda titemuzikizanga mwoyo mutukuvu kama yebazwe wadde akikozesa mu context endala we tubuulirwa ebigambo ebyo ebisatu temuzikizanga mwoyo mutukuvu kitutwaza okumanya nti omwoyo mutukuvu muliro haleluya era tumuvunaanyizibwamu mu bulamu bwaffe okumuzikiza oba okwongera okumukolerereza ddala okwolesebwa mu bulamu bwaffe asigala muliro weguli naye we tumuzikiza mu bulamu bwaffe tekitegeeza nti avuddewo okuba omuliro kiba kitegeeza nti tajja kwolesebwa mu bulamu bwaffe tukitegeera ekitiibwa ky'obwa Katonda bwe kyavanga mu Isirayiri nga Isirayiri eyonoonya entakera ngaawe tujja kulaba oba ngaawe mulisoma mu byawandiikibwa byonna tekyategeeza nti ekitiibwa ky'obwa Katonda kyaggwawo oba kyakendeera yavanga buvi mu masekati ga Isirayiri nadda mu babbali oba ngaawe tubuulirwa mu Bassekabaka ne bamulengera ng'ekitiibwa kye kiri nnyo olusozi kiva mu masekati gaabwe kubanga baali batadde bakatonda abalala mu Yerusalemu mukiraba mukama yebazibwe Kubanga emirundi egisinga fe ate abagwanidde okubanti tole saa ekitibwa ky'obwa Katonda olw'omuliro gwe okubanti gukyusa obulamu bwaffe inside out vva munda okudda bweru fe kennyini ate tumuzikiza muffe ate ne tulowooza nti ajja kwolesebwa kungulu bw'omuzikiza munda ate tumusuubira kwolesebwa kuki kungulu mukitegeera Mukama yebazibwe n'olwekyo nga Mukama atongozza obulamu bwaffe ffenna nti bwe tukkiriza mu Yesu Kristo ng'omulokozi era Mukama w'obulamu bwaffe Omwoyo w'Omutukuvu atuyingira otutandika otukyusa ng'olwo omuliro gutandika okukoleera okwokya ebyo byonna ebitali bywa Katonda ate nga gukoleeza okwolesa ebyo bwa Katonda byonna mu bulamu bwaffe mu mbeera z'obulamu bwaffe byonna kitugwanidde obutazikiza muliro gw'Omwoyo Omutukuvu wabula okweyongera obweyongezi okwolesa ekitiibwa ky'obwa Katonda bwe obwo nga twetegereza okuwangayo nga bwe tubuulirwa saddaaka ez'okwebaza saddaaka ez'okumusinza saddaaka ez'okubuulira enjiri abantu balokoke saddaaka ez'okumutenderezesa erinnya lye ne saddaaka ez'okwewaayo emibiri gyaffe nga saddaaka ennamu gyali olubeerera Mukama yeebazibwe ekyo kitugwanidde okubanga tukikola nga ntakera often Mukama yeebazibwe kubanga mu ngeri eyo yokka bwe tunaabuulirwa ebyo bye tutegeezebwa nga ebituufu ebikoma ku bulamu bwaffe so si bye tuwulira obuwulizi Mukama yeebazibwe kubanga mazima ddala bigwanidde okubanga bikomera ddala ku bulamu bwaffe mu ngeri eyannama ddala kubanga ekigambo kya Katonda kikozi ate kiramu nnyo ate ekigambo kya Katonda muliro siwe guli siwe guli n'olwekyo tweyongera okwewaayo gye kiri olunaku olwaleero n'okweyongerayo mwezi guno mu kkooti eno ey'okubiri gye tutandise mu wiiki eno gaweddeko tube abo abeewaayo eri Mukama okuba nti okutuusibwa kwaffe okw'omuliro gw'ekitiibwa kye kuba okwo kwe twerolerako haleluya bw'okuwulira mu mutima gwo nga weeyongera bweyongezi mirembe so si butaba na mirembe weeyongera bweyongezi ssanyu so si butaba na ssanyu weeyongera bweyongezi butuukirivu so si butaba na butuukirivu omanyira ddala nti okubeerawo kwa Katonda obwakabaka bwe bwannamaddala mu bulamu bwo tukitegeeza tukitegeeza ekyo kubanga bwe bwakabaka bwa Katonda obutuukirivu emirembe n'essanyu mu mwoyo omutukuvu Mukama yeebazibwe twebaze nti Katonda waffe omulungi kitaffe omwagalwa Katonda ayinza byonna tweyongera mu kubeerawo kwo olunaku olwaleero n'okwebaza n'okusinza n'okugulumiza n'okutendereza erinnya lyo kubanga mu Yesu Kristo gwe tujjukira nga tutera okukola olunaku olwaleero nga tusembera ku mmeeza yo tulina omwatwa kubanga ly'ekkubo lyokka gy'oli okuba mu kubeerawo kwo fe abatasaanidde ayi Katonda twonoonye era twonoona mu ndowooza mu bigambo n'ebikolwa entakera kaseera kano bulise kinomu ku ffe kubanga tuteekateeka okusembera twenenye ebibi byaffe era tusabe okwambazibwa kw'obwetowaze n'obumenyefu bw'emitima egyo Mukama gy'agamba nti tagayenga nsaasire ayi Mukama onsonyiwe tali butuukirivu bwange bwonna mu ndowooza mu bigambo n'ebikolwa wa mukyala wange n'abaana n'enju yange w'ekkanisa yo ayi Katonda affe ekibuga kyo n'eggwanga lyo lino Uganda zadde baffe bajjajjaffe bonna kutuukira ddala ku mirembe gyonna ebibi byabwe byonna n'okwonoona kwabwe kwonna tubyenenyeza ddala amakya ga leero olwo n'embala yaabyo ayi Mukama etugibwemu okufa okuleeterwa ekibi tuleme tuyinza kyokka emyoyo gyaffe gibeere ddala miramu n'obulamu bwaffe bwonna bwolesize ddala obujjuvu bw'obulamu Yesu Kristo bwe yajja tumenabo. Mulinya Yesu Kristo mkama afe.